Эфирда Озотлик радиосы. Прагадан каприятмыз. Ассалому алейкум. Бүгін шамба, 27 июн. Ташкентте саат кечки 7 болды. Озотлик толқынлардағы іштірішімізді башлайапмыз. Прагадағы студияда мен Садреддин Ашур. Хабарларны Хурмат Бабажан күзетіпті. Бүгінгі дәстүрімізді. Jizzax tumani hokimi maktab direktoriga, bog'cha mudirasiga, mahalla oqsoqoliga ham pilla solig'i soldi.
Yo'ldan topasan, osmondan topasan, qachon topasan, shularni bajarasan. Bor tumanlarga chiqib, sotib olib topdi,
Armaniston poytaxti Yerevanning ommaviy norozilik o'tayotgan maydonida taranglik borgan sayi kuchayib bormoqda. Tunis hukumati xorijlik sayyohlar o'limiga sabab bo'lgan juma kungi hujum ortidan mamlakatdagi 80 ta masjidni yopishga qaror qildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Shaxsan men shakatimni birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim. Besh baho qo'ygan bo'lardim.
Dasturimizning ikkinchi qismini esa chodir xayol eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 27 iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan qilgan tabrigida mustaqillik yillarida mamlakatda ommaviy axborot vositalari soni 3-6 barobarga ko'paygani, bugungi kunda 1400 dan ko'proqni tashkil etishini ta'kidladi. Janob Karimovga ko'ra, internetda veb-saytlar miqdori ham so'nggi 5 yil ichida 2 barobarga oshib, 300 dan ko'proqni tashkil etmoqda bugun. O'z bayonotida Karimov O'zbekistonda bugungi kunda 66 ta telekanal, 34 ta radio kanal faoliyat yuritayotgani va ularning yarmidan ko'pi nodavlat kanallar ekanini qayd etdi. Albatta, xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini matbuotni qattiq nazorat ostiga olib, mustaqil jurnalistlarni faoliyatiga to'sqinlik qilayotganlikda ayblab keladi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda bir qator jurnalistlar qamoqda qolmoqda, erkin fikrlovchilarga ta'ziklar davom etmoqda, internet nazorati yana ham kuchaytirilgan. Islomiy davlat jangarlari juma kuni turli mamlakatlarda amalga oshirgan hujumlarda 280 dan ziyod odam halok bo'lgan. Xususan 26 iyun kuni Islomiy davlat guruhi tomonidan Tunisdagi plyajga qilingan hujumda 39 kishi nobud bo'ldi. Qurbonlarning aksari britaniyalik va germaniyalik sayyohlardir. Kuvaytda esa kecha Islomiy davlat mansub bo'lgan xudkush kimsa Shia masjidida o'zini o'zi portlatib yubordi juma namozidan so'ng. Ma'lumotlarga ko'ra, bu xudkush amaliyoti chog'ida 27 kishi halok bo'lgan. Shuningdek, juma kuni Suriyaning Ayn al-Arab shahrida Islomiy davlat jangarlari 164 kishini o'ldirdi. Suriyaning Arab shahrida bo'ldi bu. Somalida esa Islom nomi bilan jang qilayotgan jangarlar dastagidan 50dan ziyod odam halok bo'ldi. Nomi qayd etilgan mamlakatlarning huquq tartibot idoralari juma kuni amalga oshirilgan hujumlar orasida aloqa bor yo'qligini tekshirmoqda. Avvalroq Islomiy davlat mansublari internet orqali o'z tarafdorlarini Ramazon oyida hujumlarni ko'paytirishga chaqirgandi. Ayni paytda bu guruhdan bo'lmagan boshqa musulmonlarning aksari Islomiy davlatning bu chaqirig'i Ramazonga nisbatan hurmatsizlik ekani, bu hujumlar ko'pchilikda Islomga nisbatan adovat uyg'otishi mumkinligidan xavotir bildirishgan. 26 iyundagi hujum ortidan Tunis rasmiylari zo'ravonlikka undov ayblovi bilan bu mamlakatda 80 ta masjidni yopishga qaror qilgan. Yerevanning ommaviy norozilik o'tayotgan maydonida taranglik kuchayib bormoqda. Ozodlik muxbirlarining xabar berishicha, juma oqshomida turnaqator bo'lib turib olgan politsiyachilar va elektr narxlari oshidan norozi bo'lib ko'chaga chiqqan 20 dan ziyod odam namoyishchi o'rtasida taranglik kuchayib ketgan. Norozilik tadbiri liderlari rasmiylarni agar elektr narxi oshishiga qarshi namoyish tinch o'tsa, bu yerga huquq tartibot idoralari xodimlarini joylashtirmaslikka oid va'dalarini buzganlikda ayblamoqda. Maxsus topshiriqlar bajaruvchi militsiya otryadi namoyish o'tayotgan maydonga Armaniston prezidenti Sarkisyan bosh vazir Abramyan bilan norozilik tadbirlariga qanday barham berishni muhokama qilgan 26 iyun oqshomida tashlangan. 23 iyun kuni politsiya namoyishni tarqatish uchun norozilarga qarshi suv purkagich mashinalar va rezina tayoqlarni ishga solgandi. Bu talotumda namoyishlarga qarshi kuch qo'llanilganiga guvoh bo'lgan bir necha jurnalist ham jabrlangan. Ayni paytda namoyishchilar elektr narxi oshirilishini to'xtatish va ayni paytda namoyishchilarga qarshi kuch qo'llagan politsiyachilarni jazolashni ham talab etmoqdalar. Venada Eronning yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning 2-davrasi boshlanmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eronlik hamkasbi Javod Zarif bilan uchrashish uchun Venaga yetib kelgan. Avstriya poytaxti Venada Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning 2-davrasi bo'lib o'tadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri, demak, Javod Zarif bilan uchrashadi. Shuningdek, 6-talikka kiruvchi Rossiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Xitoy vakillari qo'shiladi ularga. AQSh va uning hamkorlari Eron yadroviy qurolni yaratish ishlarini olib bormaslikka kafolatni xohlashmoqda. O'z navbatida Tehron uning yadroviy qurol yaratish ambitsiyalari yo'qligi, yadroviy dasturdan faqat tinch maqsadlarda foydalanishni aytib keladi. Tomonlar seshanba kuniga qadar bir to'xtamga kelishlari kerak. Gretsiya parlamenti mamlakat bosh vazirining milliy referendum o'tkazish bo'yicha taklifini ko'rib chiqmoqda. Avvalroq Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras mamlakatni qarz botqog'idan olib chiqish uchun xalqaro kreditorlar qo'ygan talablarni qabul qilish yoki rad etish masalasida fuqarolarni o'zlari qaror berishi kerak deya bu borada referendum o'tkazish taklifi bilan chiqqandi. Bosh vazirning bu taklifini mamlakat muxolifati lideri sobiq bosh vazir Antonis Samaras tanqid qilib chiqdi. Janob Samaras mazkur referendum Gretsiyaning deyarli Yevro hududdan chiqishi bilan yakunlanishini aytdi. Sotsialistlar esa Tsiprasni iste'fo berishga chaqirmoqda. Gretsiya Yevroittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan 240 milliard yevrolik qarzi bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Gretsiya 240 milliard qarzni uzish muddatini 6 oyga uzaytirilishini xohlamoqda. Xalqaro kreditorlar esa Gretsiyadan tejamkor iqtisodiy choralarga qo'l urishni talab etmoqda. Tomonlar murosaga erishmasalar, seshanba kuni Gretsiya yoda Xalqaro valyuta fondiga 1,600,000,000 euroni to'laydi yoki bo'lmasa default e'lon qilishi kerak bo'ladi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari bilan ishtirishimizni boshlaymiz. Jizzaxda barchaga pilla solig'i solingani, Armaniston poytaxtida taranglik kuchayib borayotgani, Tunisda masjidlar yopilayotgani hamda erkin mikrofonga gapirgan tinglovchilarimizning gaplarini bugun sizlarga eshittiramiz.